Na břehu kunratického rybníčku stojí kachna. Stojí na jedné noze, zobák schovaný pod křídlem. Buď podřimuje, nebo o čem si přemýšlí, nebo je pohroužena do sebe, do svého nekonečného a záhadného světa. Je to kunratická kačenka. Žije tady stejně jako já. Jsme si hodně blízcí. Možná jsem to já, ta kačenka. A možná je to naopak. Není důležité, kdo je kdo. Důležité je stát na jedné noze s nosem schovaným pod křídlem, jedním okem se dívat dovnitř a druhým pootevřeným, jakoby skrze svůj sen pozorovat, co se děje kolem. To jsou poslední slova autobiografie Viktora Pivovarova Zamilovaný agent, kterou vydalo nakladatelství Torst. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Váš zamilovaný agent, pane Pivovarové, vyšel nejprve v Moskvě v roce 2001 a o 15 let později znovu, tentokrát v rozšířeném znění. Kniha vás v Moskvě proslavila, díky ní se konala vaše výstava v Tretiakovské galerii. Vědí lidi v Rusku, kteří se zajímají o umění, kdo je Viktor Dmitrievič Pivovarov?
No, některý jo. Například výstava v garáži, která byla v roce 2015, tak tu výstavu navštívilo 130 tisíc diváků. To je hodně. To znamená, těch 130 tisíc určitě ví, kdo to je Viktor Pivovarov.
A když si chce někdo něco od Viktora Pivovarova koupit, má tu možnost?
Má to omezenou možnost, protože jsem velice nerad prodávám. A to je spojeno s mým prostě životem, s mojej zkušeností, protože za to tače jsme prodávat nemohli. A vůbec ta otázka prodeje věci nebyla jakoby na stole.
A vy jste si tím, co jste dělali, totiž kresbou, malbou, nevydělávali?
Ne. Nikdo nevydělával. Každý vydělal něčem jiným. Já například a moji kamarády některý vydělovali ilustracemi knih dětských. Některý v divadle pracovali, některý manuálně. Různým způsobem vydělovali, ale určitě není svým uměním.
No a potom jste se, tedy šel čas, vy jste se proslavili a o vaše věci byl zájem.
Dá se říct, že byl zájem, ale protože jsem zvyklý jako pracovat pro nějakou takovou vyšší instituci, které já říkám umění, tak nerad prodávám.
Proč jste knihu svých vzpomínek a úvah nazval Zamilovaný agent?
Pojem agent nevymyslel sám v tom uměleckém směru, kterým určitým způsobem patřím, a ten směr se jmenuje Škola moskevského konceptualismu. Tam ten pojem agenta existuje a je to podobný tomu agentu jako špionu. To znamená někdo, kdo zahozen do jiného prostředí a tam dělá podvratnou činnost, provádí. Takže umělec skutečně provádí podvratnou činnost, naprosto jednoznačně, protože ani jeden režim neměl vlastce umělce.
V knize svůj život dělíte na dvě části. Tam, to jest v Rusku, a od roku 82 tady, tehdy v Československu, především v Praze. Narodil jste se v Moskvě v roce 1937. Jaké jsou vaše první vzpomínky?
První vzpomínky spojené s začátkem války. A je to samozřejmě velice mlhavé vzpomínky. Ale pamatuji obrovskou díru v zemi od bomby německé. A ta díra byla od jednoho chodníku do druhého. A taky pamatuju, že když byly ty nálety německé, tak jsme s maminkou schovávali v metru.
To už bylo v Moskvě?
To bylo ještě v Moskvě, ano.
Čili vy chcete říci, že se Němci dostali tak blízko, že házeli na Moskvu bomby?
Ano.
Muzikantů se ptávám, jaké první zvuky si pamatují, ať už jim za domem šuměl les nebo houkali vlaky. A nač si z raného dětství vzpomínají vaše oči?
Takovou otázku ještě nikdo mě nepoložil. Snažím se to vybavit. Těžko říct. Spíš dobře vzpomínám atmosféru. Nemůžu říct, aby vzpomínal něco konkrétního. Nějaký interiér pokoje, kde jsme žili. Nebo krajinu nějakou. To nevzpomínám. Ale samozřejmě maminku jako pamatuju. A hlavně to teplo a utulnost toho dětského dojmu z mateřské lásky.
V knize Zamilovaný agent zmiňujete spolužáka Vloďu Vasiljeva, který zemřel ve 24 na leukémii. Píšete, že, cituji, jeho rodina žila strašně chudě i na sovětské poměry. Můžete českým posluchačům vysvětlit, co u Vasiljevu měli, respektive neměli?
Strašně chudý i na sovětské poměry, to znamená konkrétně, že jeho maminka žebrala. Ona měla 3 děti a ten otec zaginul v první dny války. A aby uživit děti, musel chodit po žebrotě. Samozřejmě všichni žili skromně, pravda, to byla bída. Hlavně, co se týče bydlení, to byl tak strašný problém. Protože в покої 10-12 метрів нігде жили 5-6-10 людей. Як вони там спали, то не доведу представити.
Але цизі люди жили в одному бите, protože ty byty byly rozdělené na jednotlivé pokoje, že?
Ano.
A kuchyň a koupelna byly společné.
Ano.
A tak se tam žilo celé roky.
Celé roky. A to bylo peklo. Naprosto peklo. Komunistická představa o takovém komunálním štěstí, protože lidi není schopni, jakoby cizí lidi, ono to i rodiny často není schopni žít pohromadě, ale když cizí lidi, a dovedete představit sporák, 4
plotinky,
a jedna plotinka pro jednu rodinu, a 4 ženský, které stojí u toj plotny po práce.
A hlídají se to.
No, naprosto děsivý vztahy mezi těmi lidmi. To bylo masové mučení.
Na Moskevské střední umělecko-průmyslové škole jste podle vlastních slov mimo jiné získal celoživotní negativní vztah k sochařství. A já se vás ptám, proč, kvůli čemu, po případě čí vinou?
Vinou učitelů. Protože byli to, samozřejmě nic špatného na sochařství není. Naopak to je obrovská taková duchovní disciplína umělecká. Ale ti učitelé byli naprosto primitivové. Oni vlastně neučili ničemu, a když ničemu učili, tak to byl takový strašný blbosti, že nedá o tom vůbec mluvit.
Je v Praze socha, pane Pivovarové, kterou vidíte rád?
Я се пристегувал до Праги, так мне се здало, что на каждого обывателя Праги есть одна соха. Также тогда страшное множество тех сох, а мези нема, и она просто ужасная. Не могу вам яко конкретнее, самозремне, там некоторые сохи, которые споены с русской культурой. Та соха у Карлова моста, которая стала центральным мотивом Цветаевой басни.
Брунслик, оно.
Оно. А полсты вещи, которые несмерно квалитные, что се тыче сахарской пластики.
Мивали сме на Летне největšího Сталина на свете. Є справне, же го збурали?
З глядиска етицкой, еднозначне оно. То було справне. З глядиска культурно-історицьки – не. Протоже то є часть скутечно тої історії, а бурані тої історії не ні добрі. Нігди.
Як маме розумět ваші вєті, учител кресби Юрій Седов мене навчив видět.
Видені умнільце nemá nic společného s viděním obyčejného člověka, který jde pro housku do kramu. Vyžaduje obrovskou pozornost, co se týče kvalit vizuální jakoby existenci jakéhokoliv předmětu. Jabka nebo člověka nebo domu. Takže ty musí být strašně pozorný, vidět všichni jakoby detaily, proporci a tak dále.
Vy vidíte židli jinak, než ji vidím já?
Ano, já vidím židli jinak, než vy, protože tu židli já vidím přes umění, nejenom ten předmět, na kterém sedí člověk, ale je to židli, který v celých dějinách umění existuje. A já dodávám nějakou svoju interpretaci k těm židlem, které byly přede mnou.
Jako chlapec jste měl, pane pivovarové, dvě vášně. Knihovny a knihkupectví. To vám zůstalo doteď?
Mám rád samozřejmě i to, i to. Ale protože teď konc většinu sedím doma, tak nechodím ani do knihkupectví skoro, ani do knihoven.
Jsem po strýci skeptik, po mámě melancholik, říká náš host, malíř Viktor Pivovarov. Hovory. V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Dnes s ruským malířem Viktorem Pivovarovem, který konstatuje. K stáru se seznam mých oblíbených umělců prudce zkracuje. Já jsem řekla s ruským malířem. Je to tak v pořádku? Protože no, žijete už skoro 40 let v Praze.
Ano, není to tak jednoznačná odpověď pro mě. Historicky patřím k tomu ruskému umění, tam nějakým způsobem zažazen, existuje, probíhají výstavy a tak dále, a tak dále. Zároveň cítím obrovský distanc, co se týče i toho Ruska současného především, z pochopitelných důvodů. I vidím to Rusko ne jako nějaký samostatnou kulturní enklavu, ale jako část Evropy. A to moje přesvědčení nezdílí tak moc lidí v Rusku.
Pardon, Rusové sami se nepovažují za součást Evropy?
Je to možno, že takové příliš odvážné tvrzení a tvrdil, že ne. Prostě samozřejmě je to věci, které podmíněny toj masové kultury a propagandy, jednoznačně. Ta současná masová kultura, propaganda a především sdělovací prostředky dělají důraz na to, že Rusko něco zvláštního, že to není ani Evropa, ani Asie.
A ještě se říká rasy umom mě paňať, neboli rozum jde stranou, když jde o Rusko. V roce 57, tehdy vám bylo 24, vás v Moskvě nepřijali na výtvarnou akademii. A vy jste šel tedy na polygrafický institut, kde jste díky knihovně zahraniční literatury objevil svět moderního umění. Marně jste hledal učitele s velkým U. Nakonec vaším hlavním učitelem zůstaly knihy. To platí dodnes?
V podstatě ano. Ale samozřejmě od té doby, když se přestěhoval se do Prahy, i za tohoto tače my párkrát měli možnost cestovat na západ. A to bylo něco tak úžasného, že já to nemůžu vyličit. Já tam uvádím příklad, že když jsme vystoupili na platformě jako v Mnichově, tak mě
jako
bylo...
Jako na nádraží.
Na nádraží, ano. Tak mě bylo divné, že tráva zelená. Prostě mně se zdalo, že to je jiný svět, že tam musí být všechno jiný.
Chtěl jste ilustrovat, marně jste scháněl práci v různých ruských nakladatelstvích. Smůlu zlomilo až vědecké nakladatelství Znanie redaktor Jurij Nolev Sobolev, který hledal mladé výtvarníky a přátelil se s věhlasným sochařem Ernstem Nejzvěstným. Uvedl vás do neoficiálního uměleckého světa, kde se právě rodila moskevská konceptuální škola. Já vím, že to by bylo na zvláštní pořad, ale poprosím vás, zkuste srozumitelně a stručně vysvětlit posluchači, který o něčem takovém nikdy neslyšel, oč šlo.
Víceméně tradiční modernismus stavil na tom, že umělecké dílo je autentické, autonomní a sebedostačující. To znamená, medium malby například, nebo sochy, byl velice kultivován, ochráněn. S nástupem postmodernismu tyhle hranice začaly se rušit. Умельцы начали глядать некие возможности обновления той энергии умельцкого дела, которая припадала страцена. А то глядание приведло на границе умнений, на границе с иными другими умнениями. То знамена на границе с литературой, с фильмом, с гудбоу, а таки на еще важнейшую границу, на границу с философией. А так возник смер концептуального мнения, который начал поважать за найдулежитейшую мышленку, не форму умнелецкую, а мышленку.
А затимцо совечтí státníci si стискали, že nemalujete Jelena u pramene, že?
Nebo Ленина у Jelena.
Nebo Lenina u Jelena, správně, tak vy jste šli úplně jiným směrem.
Jsme šli jiným směrem, nežli západný modernismus.
Uh-huh.
Jako ten klasický modernism, pikasovský, matisovský, šagalovský a tak dál. A ten moskevský konceptualismus právě vznikl na granice výtvarného umění a literatury. Přitom literatura это главный якобы стром русской культуры. Умелец модерниста не потребовал рефлектовать, прочь он малуя, як он малуя, чем он малуя, про кого он малуя, а так далее, а так далее. Концептуалиста оно.
В дубну 1963 сте се сезнамил с Ирой, костюмной витварницей студия Мосфильм, а за 3 роки се вам народил сын Павел. Ten teď žije v Praze jako vy?
Jednu dobu žil v Praze a studoval na DAMU 2 roky a pak vrátil se do Moskvy.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je malíř Viktor Pivovarov. Já jsem Jana Klusáková. O začátku 70. let píšete. Vyjadřuji se knižními ilustracemi, k malbě se plazím po břiše. A pokračujete. V roce 70 se ve mně cosi zlomilo. Nacházím svůj jazyk, přichází ze spoda, například z protipožárních cedulí. Hospodyňka nedbalá, zapnutou žehličku nechala. A tady si dovolím osobní poznámku. V téže době mne v Moskvě zaujal ruský nápis na zadní straně nákladních aut. Neuvěren, neabganjaj. To jest, nejsi si jist, nepředjížděj. A já vás poprosím o stručný komentář k vaší větě, pane Pivovarove. Proniknout hermeticky uzavřenými dveřmi obrazu je velmi těžké. Já jsem o tom kdysi mluvila s Kokoliou, s malířem Kokoliou Vladimírem. Těžko tomu porozumět. Řekněte k tomu svoje slovo vy, prosím.
Jsem schopen poměrně jednoduše to říct. Zkrátka obraz jakýkoliv, to může být realistický obraz, může být abstraktní obraz. A zdá se, že ten divák, a teď budu mluvit o obraze realistickém.
Ano.
Že všemu rozumí. Protože tam namalovaná dívka nějaká, namalovan nějaký pažes, namalovan nějaký mladý člověk.
Snídaně v trávě.
Jedná se o nějakou lásku a tak dál, a tak dál. A ve skutečnosti ten pohled nic neříká o tom obraze a obsahu toho obrazu. A rozlušit to, pochopit, o co se jedná, o čem ten malíř mluví, přečíst to sdělení je věc, která vyžaduje práce, osobní vzdělání, kulturu, tak jako cokoliv v podstatě. Hudbu taky, když jako budeš poslouchat jenom tak, tak málo co z toho můžeš pochopit. Takže najít ten klíč k tomu obrazu, je to velká věc. Přitom ten obraz vypadá tak, že tam není žádný zásuvky zamčený. On je naprosto otevřený.
Žádná dvířka.
Žádný dvířka. On je bezbranný jako v té otevřenosti. A ve skutečnosti vůbec ne. Zvlášť ty obrazy starší, renesanční, o gotiky nemluvím. A Vermeer, kdokoliv, je to jenom lidem, kteří jako prostě nemají o tom tušení, tak jim se zdá, že tam všechno jasný. Ne. Tam je nesmírně složitý obsahy, který ten umělec snaží se sdělit tomu divákovi nebo tomu člověku.
Otevírám autobiografii Viktora Pivovarova Zamilovaný agent. Bohatě ilustrovanou knihu, napínavou i dojemnou, vydal Torst v překladu Jana Machonina. A já vám přečtu začátek kapitoly Zahraničí. To, že moje první cesta do zahraničí vedla do Československa, není samozřejmě náhoda. Osud mě, nic netušícího, už tehdy strčil na místo, které pro mě vybral. A i já jsem chtěl tu zemi vidět. Z knih, časopisů a fotografií jsem si vybudoval sen. Představoval jsem si polní cesty lemované lučním kvítím, kláštery s vyřezávanými gotickými oltáři, staré domy s taškovými střechami, v nich poklidný, vyrovnaný život s obyčejnými dojemnými starostmi, zvláštní nebe a zvláštní světlo naplněné klidem. Ten sen se velmi podobal tomu, co jsem uviděl, ale jako každý sen byl krásnější a dokonalejší než realita, mezi ním a realitou zůstávala škvíra. A tak dále. Do Prahy jste šel, pane Pivovarové, za láskou. Kunsthistoričku Milenu Slavickou jste poznal 8. června 1978 v kuchyni u vašeho malířského kolegy Eduarda Steinberga. České vydání vaší knihy Zamilovaný agent jste obohatil kapitolou Moje Čechy, kde mimo jiné píšete, spíše by se patřilo říci, vyznáváte. Jsem s Milenou strašně šťastný. Vím o ní, že může z ničeho nic zmizet a objevit se někde jinde. Je úžasný partner pro myšlenkové vzlety, můj první divák a první kritik. Je originální a výrazná osobnost, se kterou to vůbec není lehké. Současně je velice laskavá a jemná. Blahopřeji oběma a ptám se vás, máte dcerku Mášenku, co dělá?
Mášenka, kunsthistorik, nebo kunsthistorička.
Po mamince.
A pracuje teď nad doktorátem. A ten doktorát věnovan samozřejmě milovanému tatínkovi, takže jsem hrozně pyšný a velice rád. Mimo to, v loňském roce byla založena nadace Viktora Pivovarova a ona je předseda rady toj nadaci.
Hostem hovoru byl malíř Viktor Pivovarov. Mluvili jsme o jeho autobiografii Zamilovaný agent. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.